Dobar dan, 14 časova slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. SAD zvanično napustile sporazum sa Rusijom postignut za vreme hladnog rata o ograničenju upotrebe nuklearnih projektila. Ukoliko Trump uvede nove sankcije Kini, vratit ćemo merama odmazde, upozoravaju kineski zvaničnici. Žestoko ćemo odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta u Moskvi, poručuju ruske vlasti. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji pitamo ima li javnog interesa za objavljivanje informacija sa oznakom državna tajna, koje je izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz tvrdnju da je godinama prisluškivan, odgovara istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Ja nisam vidio da će sa javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, sad ću vam pokazati nebrojeno utaka da su se takve stvari dešavale.
A povodom odluke vlade Srbije da Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponovo dodeli veliku donaciju, ovog puta blizu 700.000 evra, sociolog religije Srđan Barišić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Se sećate priče da je Pilare tražio 100.000 evra nadoknadu za korišćenje holograma Belog anđela od Narodne banke Srbije. Znate kako to je pljačkanje kontinuirano.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za petak 2. avgust. Sporazum o nuklearnim projektilima srednjeg dometa INF, dogovoren između Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog saveza 1987. godine, okončan je danas 2. avgusta jer su se obe zemlje potpisnice povukle iz ovog sporazuma. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da sporazum se završava danas, a da svu krivicu za to snosi Rusija, priredila Una Čilić.
Sjedinjene Države su se i zvanično povukle iz historijskog sporazuma sa Rusijom nakon utvrđivanja da Moskva krši sporazum. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio je da su Sjedinjene Države prije 6 mjeseci dale rok Rusiji da se pridržava sporazuma, što je Moskva odbila. Sjedinjene Države neće biti dio sporazuma kojeg drugi krše. Rusija nosi svu odgovornost, rekao je Pompeo. Okončanje sporazuma komentarisao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, rekavši da Rusija snosi svu odgovornost za propast sporazuma.
Žalimo što Rusija nije pokazala volju i što nisu preduzeli korake ka poštovanju međunarodnih obaveza. Kao rezultat, odluka Sjedinjenih Država da se povuku iz sporazuma danas stupa na snagu.
Navodi se u zvaničnom saopštenju Alijanse. Bilateralnim sporazumom Sovjetskog saveza, odnosno današnje Rusije i Sjedinjenih Država, zabranjena je proizvodnja, testiranje i raspoređivanje krstarećih i balističkih raketa dometa od 500 do 5500 km. Sporazum su 1988. ratifikovali tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza Ronald Reagan i Mihail Gorbačov. INF sporazum je održavao evropski prostor bez nuklearnih raketa 3 decenije, a gotovo 2700 krstarećih i balističkih raketa uništeno je u skladu sa sporazumom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog porasta napetosti između nuklearno naoružanih zemalja, upozoravajući kako će svijet izgubiti neprocjenjivu kočnicu za nuklearni rat sa istekom sporazuma o nuklearnim projektilima srednjeg dometa.
Bez obzira na to šta se događa, obe zemlje bi trebalo da izbjegavaju destabilizaciju situacije, hitno traže dogovor o novom zajedničkom putu međunarodne kontrole naoružanja.
Sjedinjene Države i NATO uporno optužuju Rusiju zbog razvoja sistema oružja za kojeg tvrde da predstavlja kršenje sporazuma. Rusija je optužila SAD za izmišljene optužbe i najavila da sebi daje 2 godine da razvije nove rakete. Prema pisanju agencija, Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je također potvrdilo da je na inicijativu Amerike sporazum o nuklearnom naoružanju okončan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da ne veruje da Severna Makedonija neće izručiti bivšeg pripadnika OVK Tomora Morinu, uhapšenog u toj državi na osnovu poternice iz Srbije.
Svi koji su deo Interpola treba da poštuju međunarodne propise, pre svega propise policijske organizacije čiji su članovi, da izruče lica koja potražuju naše državne organe. Ja prosto ne mogu da verujem da se to neće desiti. A ukoliko se ne desi, to će značiti da ne postoji poštovanje međunarodnog prava. I ono što je zabrinjava je kako su neki predstavnici takozvanih prištinskih institucija unapred znali da se to neće desiti. Jer to bi mi onda indikovalo da su bili u dosluhu sa nekim od organa, pravosudnih organa Severne Makedonije, što ja prosto ne mogu da zamislim da bi Severna Makedonija sebi dozvolila.
Ministarstvo pravde Srbije zatražilo je od Severne Makedonije da izruči Morinu, koji je uhapšen zbog sumnje da je odgovoran za ratne zločine protiv civila u Đakovici na Kosovu 1999. godine. Komentarišući informaciju da su kosovskim građanima koji su u Srbiji osuđeni za terorizam počeli da pristižu nalozi za izdržavanje zatvorske kazne u Srbiji, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je za RTS da je Srbija uvek bila dosledna kada je bilo reči o kažnjavanju ratnih zločinaca i da se nikada nije osvrtala na nacionalnost.
Iako je neko od separatista mislio da je izvan domašaja, izvan ruke pravde, treba da zna da ratni zločin ne zastareva i da onog momenta kada dođe u mogućnost domašaja srpskih organa, da Srbija insistira na tome da ti ljudi budu procesuirani.
Rekao je Đurić za RTS, dodajući da Srbija odbija da amnestira optužene za ratne zločine.
slobodnaevropa.org
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije prekršio zakon jer je tokom javnog obraćanja objavljivao dokumenta sa oznakom državne tajne. Stefanović kaže da predsjednik vlade i Skupština Srbije prema zakonu imaju pravo da skinu oznaku tajnosti sa bilo kog dokumenta, bilo kog stepena tajnosti, te da su sve informacije koje Vučić tokom gostovanja na televiziji Pink izneo od javnog značaja.
Predsjednik ima pravo na to, pogotovo što se radi o dokumentu koji se tiče njega lično. Danima su nam ljudi pričali kako se to prisluškivanje nikada nije desilo. A onda kada on izađe sa istinom i pokaže ko su lica, kako su to radili, pokaže da je istinito da je godinama praćen i prisluškivan, e sad nije tema ko je to uradio, nego je tema zašto je on to pročitao u javnom obraćenju. Postoje sudski nalozi, postoje praćenje bez naloga, postoje podaci u Bezbednostno-informativnoj agenciji. Sva druga lica koja su pomenuta ne žive u Republici Srbiji, nisu ovde više prisutni, niti obavljaju bilo kakvu funkciju na teritoriji Republike Srbije. Ona lica koja jesu, ima njihovu saglasnost.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak na televiziji Pink čitao delove zvaničnih izveštaja BIA sa oznakom državna tajna, navodeći imena sudija koja su odobravala da bude prisluškivan, kao i imena stranih diplomata s kojima je bio u kontaktu. Tom prilikom je izneo tvrdnju da je, citat, uz određene preskoke, pune 24 godine bio prisluškivan i praćen primenom različitih metoda.
Sve diplomate koje su u kontaktu sa mnom su direktno pratili Olega Dzidzu, ruskog diplomatu, kojeg su pratili kao pripadnika obaveštajne službe strane države. Sve okej. Bivšeg Suzaninog verenika, Georgesa Urioa, kao pripadnika obaveštajne službe Francuske. Ali sam naravno radio sa ljudima iz ambasade, najnormalnije, kao predstavnik stranke. I tada je već SNS bio osnovan. Oni su uzeli Ruse, Amerikance, Mađare i Francuze. Da bi mogli da vide kompletnu moju politiku i našu politiku i prema Evropljanima i prema regionu i prema velikim silama Rusije i Americi. Prateći njih, nadzirujući njihove, dakle, kontakte, u svakom trenutku su znali šta je to što ja radim na spoljnopolitičkom planu.
Vučić je naveo da su podaci prikupljani preko kontakata sa aktuelnim predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom, koji je u to vreme radio u Nemačkoj ambasadi, te sa Orhanom Dragašem, Goranom Vesićem, Vladimirom Đukanovićem, Vladimirom Božovićem. Na pitanje novinara da li je skinuta oznaka državne tajne sa dokumenta koje je predsjednik Srbije čitao, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je odgovorio.
Ja pretpostavljam da je samim čitanjem, dakle, predsjednik ima pravo da to uradi, kad predsjednik to je pročita, samim tim je skinuta oznaka tajnosti.
U zakonu o tajnosti podataka piše da Narodna skupština, predsjednik Republike i vlada mogu sa pojedinih dokumenata opozvati oznaku tajnosti, bez obzira na stepen tajnosti, ako je to u javnom interesu ili zbog izvršavanja međunarodnih obaveza. Predsjednik države ima pravo da izvrši uvid u zaštićena dokumenta, ali nema pravo da ad hoc u sopstvene svrhe koristi te dokumente ukoliko sa njih nije skinuta oznaka tajnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa Miloš Janković, nekadašnji VD zaštitnika građana i zamenik zaštitnika građana. On navodi da niko ne spori da predsjednik ima pravo da skine oznaku tajnosti, ali da se to radi u određenoj proceduri.
Ja ću samo uputiti
na uredbu o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata, koje je objavljeno u Službenom glasniku broj 8 iz 2011. godine, i gde u članu 8 u stavu 4 stoji decidirano da ako je došlo do prestanka tajnosti dokumenata, to se označava tako što se precrtava oznaka stepena tajnosti i ispod toga upisuje krupnim slovima prestanak tajnosti. Osim toga navodi se razlog prestanka tajnosti, datum prestanka tajnosti i potpis lica koji izvršilo upisivanje prestanka tajnosti dokumenata.
Ima li javnog interesa za objavljivanje informacija koje izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, pitali smo istraživačkog novinara Slobodana Georgijeva.
Ja nisam vidio da će taj javni interes, da je javni interes, onda bi on pokazao još neke slučaje. On bi rekao, evo pogledajte moj slučaj, sad ću vam pokazati nebrojeno utaka da su se takve stvari dešavale. Tako da nije to bila poenta, poenta je bila da urade ono što uvek rade. Dakle, kada im se prebaci da oni nešto rade, oni ne iznesu dokaz da oni to ne rade, jer je rečeno da oni prate sadašnje opozicije, nego kažu, vidite šta su nama radili. Jer kada im kažete, vi sada loše radite, loše rekonstruišete ulicu, oni kaže, a da vidite kako je Đilas loše rekonstruisao. Dakle, ako je on skinuo oznaku tajnosti sa dokumenta, neka nam pokažu kad je to učinio i na koji način. Druga stvar je, oni treba da nam objasne zašto misle da je to javni interes.
Bez opoziva tajnosti po zakonu, rok za prestanak tajnosti dokumenata sa oznakom državna tajna je 30 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbalski savez Kosova zvanično je zatražio od FIFA i UEFA da zabrani da se na Kosovu održavaju takmičenja Srpske lige, za šta su povod bile aktivnosti fudbalskog kluba Trepča iz Severne Mitrovice. Predsednik Kosovskog saveza Agim Ademi je u pismu zatražio od UEFA i FIFA da primoraju Fudbalski savez Srbije da promeni svoj statut, gde Kosovo predstavlja kao deo svoje federacije, što je, kako se navodi, u suprotnošću sa stvarnošću i statutom FIFA i UEFA. Situacija će eskalirati kada se klub sa Kosova FK Trepča bude takmiči u trećoj srpskoj ligi, što neće biti tolerisano od vlade, policije i drugih vladinih zvaničnika, navodi se u pismu Ademija. Vlada Srbije je na sednici održanoj 1. avgusta dodelila odluku da Srpskoj pravoslavnoj crkvi pokloni još 88 miliona dinara, odnosno 680 hiljada evra. To je peta financijska donacija koju je Srpska pravoslavna crkva odlukom vlade dobila iz džepova građana Srbije za nešto više od 5 meseci ove godine. Srpska pravoslavna crkva je zapravo u službi političkih nacionalnih elita, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog religije Srđan Barišić.
Ona je samo puki instrument ovde za održavanje populističke ideološke manipulacije.
Da li mislite da vlast možda time kupuje podršku crkve kad je u pitanju Kosovo, dakle, koju nema definitivno?
Pitanje je da li je nema, ali svakako osigurava. To da nema podršku, to ja mislim niska priča. Ima ona podršku i bez toga, nego samo osigurava. Da nema podršku, patrijar bi bio u Pećkoj patrijaršiji, ne bi bio u Beogradu. Mislim, sad opet kao šokiramo nečem što traje jako, jako dugo. I što je najgore, neće se promijeniti neko dogledno vrijeme. Crkva ovdje nije nezavisni entitet, nego je uvijek bila u, kako oni to nazivaju, simfoniji, i uvijek je bilo u službi vlastodržaca.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju i da je crkva privilegovana i time što je oslobođena poreza na osnovnu delatnost i poreza na imovinu, a da se zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike uplaćuje iz budžeta koji pune svi građani Srbije. Također, crkva nema nikakvu zakonsku obavezu da predstavlja svoje godišnje finansijske izveštaje, a građani teško mogu da saznaju o tome kako se troši budžet zemlje, odnosno u ovom slučaju koliko tačno novca država godišnje izdvaja za SPC. Tim povodom Vladimir Veljković istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Stvara se jedna siva zona gde mi ne možemo u potpunosti da kontrolišemo protok novca. Crkva u stvari posluje netransparentno. Mi ne znamo kao građani niti kao pravoslavni vernici koliki je godišnji budžet Srpske pravoslavne crkve.
Za razliku od crkava diljem Evrope i sveta koje su vrlo aktivne u pomaganju siromašnim, takva aktivnost Srpske pravoslavne crkve, kaže Veljković, praktično nevidljiva.
Ni na koji način SPC od tih sredstava koje dobija, bilo od države, bilo od građana, od vernika, mi ne vidimo da se to na bilo koji način vraća tom istom društvu. Dakle, nije načelni problem da crkva dobije neka sredstva, ali je onda problem što crkva ne ulaže ništa, dakle, u samo društvo, u vidu nekih humanitarnih i aktivnosti, recimo pomoć siromašnima, stipendiranje učenika, zašto da ne, pa možda da otvara neke vrtiće ili tako, dakle da je na neki način na korist društva, ima neku razvijenu humanitarnu ili socijalnu delatnost. I onda bi, ja mislim, građani drugačije gledali na to što crkva i prima neka sredstva od države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. SAD zvanično napustile sporazum sa Rusijom postignut za vreme hladnog rata o ograničenju upotrebe nuklearnih projektila. Ukoliko Trump uvede nove sankcije Kini, vratit ćemo merama odmazde, upozoravaju kineski zvaničnici. Žestoko ćemo odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta u Moskvi, poručuju ruske vlasti. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji čućete i priču 18-godišnjeg košarkaša Alena Smajlagića iz Beograda, novog igrača Golden State Warriorsa. On je otkrovenje ovogodišnjeg drafta američke NBA lige, a naša ekipa posetila ga je na košarkaškom terenu sa kog je potekao u naselju Koteš.
Svako jutro u 6 ujutro sam ustao pre škole za trening. Ostajem po 6-7 sati, a u školi spavam. Posle treninga sa timom dođeš na ovaj teren ovde i onda počinje magija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsku je potreslo šestostruko ubistvo koje se dogodilo sinoć u Zagrebu. Počinitelj koji je bio u vezi sa jednom od žrtava kasnije je izvršio samoubistvo. Nasuprot spekulacijama medija, aktiviste za ženska prava upozoravaju da se ne radi o ljubomori niti o bilo kakvom obliku ljubavi, već o odluci muškarca da tako kazni ženu koja je napravila nešto što mu nije odgovaralo. Pripremio Enis Zebić.
Otac i majka, njihove dvije odrasle kćeri, sin jedna od njih i najvjerojatnije mladić one druge, cijelu jednu obitelj ustrijelio je sinoć u zagrebačkom kvartu Kajzerica u Novom Zagrebu, 36-godišnjak koji je bio u vezi sa jednom od kćeri pa su prekinuli. Poštedio je jedino dijete što ga je sa njom imao, bebu od svega nekoliko mjeseci. Pobjegao je sa mjesta zločina i kada ga je policija opkolila i pozvala na predaju, presudio je sam sebi. Ubojica nije bio u evidenciji za kaznena djela i imao je jednu 3 godine staru prijavu za remećenje javnog reda i mira, kazuje šef zagrebačke policije Marko Rašić, a u vezi sa ovim slučajem.
Znači nismo imali nikakvih informacija, nije bilo nikakvih prijetnji, nikakvog obiteljskog nasilja od strane počinitelja prema žrtvi.
To je zločin kakav se u Hrvatskoj ne pamti desetljećima. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazuje da ova tragedija ne dovodi u pitanje činjenicu da je Zagreb najsigurnija evropska metropola.
U pravu ste da ovo što se dogodilo baca sjenu i mrlju na tu sigurnost i otvorenost grada Zagreba.
Na šestorostruko ubojstvo reagirala je priopćenjem na Twitteru i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Iskazujem duboko žaljenje i izražavam sućut zbog nevinih žrtava. Oštro osuđujem svako nasilje, pogotovo rješavanje problema obračunima i osvetom. Očekujem od svih nadležnih institucija da preživjelom djetetu osiguraju potrebnu skrb, napisala je. Mediji kao vjerojatni motiv zločina navode ljubomoru. Međutim, koordinatorica Centra za žrtve seksualnog nasilja Ženska soba, psihologinja Senka Sekurić-Rebić, u izjavi za naš program naglašava kako se ne može i ne smije ovaj zločin objašnjavati ljubomorom, jer je to potpuno pogrešno.
Ovdje se ne radi o ljubomori, ovdje se radi o odluci jednog muškarca da počini šesterostruko ubojstvo, jer je na taj način on odlučio kazniti ženu zato što je ona napravila nešto što njemu nije pasalo i on je odlučio ubiti 6 ljudi. Znači ne radi se o ljubomori, ne radi se o nikakvom obliku ljubavi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kineske vlasti obećale su danas da će uvesti neophodne mere odmazde ukoliko američki predsjednik Donald Trump uvede, kako je rekao, nove carinske namete na uvoz robe iz Kine. SAD su ozbiljno prekršile primirje koje su u junu zaključili Trump i kineski predsjednik Xi Jinping u Osaki na marginama samita Grupe 20, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Trump je juče saopštio da će SAD od 1. septembra uvesti novu taksu od 10% na uvoz kineskih proizvoda vrednih oko 300 milijardi dolara. Ruske vlasti upozorile su da će žestoko odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta koji je najavljen za sutra u Moskvi. Na prethodnom protestu na poziv opozicije uhapšeno je 1400 demonstranata, a uprkos neredima na protestu održan 27. jula aktivisti pozivaju na novi marš kroz ulice Moskve. Gradsko tužiloštvo u Moskvi upozorilo je da će svaki pokušaj okupljanja predstaviti direktno kršenje zakona i dodalo da će snage bezbednosti u tom slučaju biti primorane da preduzmu neophodne mere.
slobodnaevropa.org.
Građani Turske koji žive u Bosni i Hercegovini, a čije izručenje traži ta država pod optužbom da su deo pokreta Hizmet Fetullaha Gulena, legalno rade u Bosni i Hercegovini i porodični su ljudi, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i publicista Sinan Alić, jedan od potpisnika poziva institucijama BiH da ne izruče turske državljane. Bosansko-hercegovački intelektualci, aktivisti i univerzitetski profesori uputili su naime pre nekoliko dana otvoreno pismo institucijama Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtevom Republike Turske o izručenju njenih sedam državljana. U otvorenom pismu naveli su zašto su protiv izručenja i upozoravaju da se ti ljudi traže samo zato što su Erdoganovi nestomišljenici. Sa Sinanom Alićem razgovarala Maja Nikolić.
Mogu li se reći da je to nastavak našeg pisma prije tri godine koje smo putili direktno Erdoganu zbog njegovog bahatog autokratskog ponašanja i punjenja zatvora režiserima, glumcima, pisima itd. itd. A on je u tu autokratsku politiku i ponašanje uvukao u Bosnu i Hercegovinu preko poltrona iz SDA. I zatražili ekstradiciju šest građana Turske koji žive u Bosni, imaju legalne papire, legalno rade, dakle uredni, porodični ljudi.
Potpisnici otvorenog pisma naglašavaju da bi institucije Bosne i Hercegovine u slučaju izručenja sedam turskih državljana izravno prekršili Ustav i Zakon Bosne i Hercegovine koji štiti slobodu kretanja, pravo na obiteljski život, pravo na rad i pravo općenito na život. Među sedam državljana Turske koji imaju uredne boravišne i radne dozvole u Bosni i Hercegovini nalazi se jedan sveučilišni profesor čiji studenti osvajaju najprestižnije svjetske nagrade.
Dakle, prije tri godine je Turska reagovala i zaustavljena i učinjena sramota Sarajevu i građanima ove države kada je dodijeljena šestoplinska nagrada tom profesoru. Njemu je dodijeljena šestoplinska nagrada, a onda intervencijom iz Ankare to zaustavljeno. I to je bila sramota i Sarajeva, ali Bosna. Sad su činili korak više. Taj spisak, osim tog čovjeka koji predaje u Turskom koleđu, proširili su ga na šest ljudi. Erdogan je zatražio od trojice članova predsjedništva da Bosna isporuči te ljude. Onda smo se obratili domaćim institucijama koje će o tome odlučivati i posjetili da vode računa ne o državi Turskoj, koliko god je ona moćna, nego u državi Bosne i Hercegovine i njenih građana i njenom obrazu pred demokratskim svijetom, na kraju krajeva hoće u Europi.
Turski zahtjev smatraju potpisnici otvorenog pisma je obračun s Erdoganovim neistomišljenicima.
On je njima poništio pasoše bez ikakvog sudskog procesa. Oni sad ne mogu mrduti iz Bosne i Hercegovine. Dakle, on pravi apatride od svojih građana. Totalitarni režimi se boje svoje sjene. Dovoljno je da na kiosku kupiš novinu koja je proglašena neprijateljskom i odmah te hapsi. I ako te dovedu da si Gulenovac, da si ne znam nijem šta, odmah ideš u zatvor. Pa turski zatvori su srednji vijek.
Podsjećamo, prošle godine turske snage sigurnosti uhitile su studenta Selmira Mešitovića iz Gradačica zbog sumnje da je pripadnik pokreta Fetullaha Gulena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Budva kao grad sa oko 30.000 zdravstvenih osiguranika, ali i više desetina hiljada turista koji borave na području Rivijere u jeku sezone, nema bolnicu. Lekarske usluge dostupne su u domu zdravlja i turističkim ambulantama jer bolnice nema, pa se građani često upućuju u susedne gradove. I sve se to dešava u gradu u kojem se grade milijonske investicije, troše stotine hiljada eura samo na zabavne sadržaje. Slušamo priču Jasne Vukićević.
Jedan od Budvana u našoj anketi opisuje kako izgleda u praksi liječenje njegove supruge.
Išao sam do Kotora, do Igava, do Cetinja, do Podgorice i tako. Ona je imala moždani udar, pa je još neke dodatne bolesti, tako da je tu bilo, ja sam juče uzeo 8 uputa odjednom. S tim što oni to rade korektno, daju prevozno sredstvo i tako dalje.
O tome da li su postojeći kapaciteti dovoljni za rastuće potrebe zdravstvene zaštite u Budvi, direktorica Doma zdravlja Vesna Vučetić nije raspoložena da govori za medije, jer kaže da ima loše iskustvo sa politizacijom te teme. Napominje da Dom zdravlja nije nadležan za pitanja proširenja kapaciteta ili izgradnju bolnice, da je broj postojećih ljekara za djecu i odrasle dovoljan da zadovolji sadašnje potrebe, a da specijalisti imaju svoje redovne sedmične termine. Kada je riječ o turistima, čiji broj tokom ljeta dostigne i oko 100.000, u Domu zdravlja navode da im je obezbijeđena zdravstvena zaštita u turističkim ambulantama Budve, Bečića i Petrovca. Osim jedinice hitne medicinske pomoći koja je stacionirana u Budvi, tokom ljeta radi još jedna u Petrovcu i ona se finansira u saradnji sa lokalnom samoupravom. No, to je nedovoljno, ocjenjuje dr. Božidar Vujičić iz udruženja Građanska akcija.
Jedan tim medicinske, hitne medicinske pomoći zađe negdje na teren, jednostavno ta ustanova ostaje prazna, ukoliko bi se istovremeno desilo na dvije strane u gradu da se desi potreba da izađe hitna medicinska pomoć, jednostavno jedni bi morali da čekaju, a što je nedozvoljeno kad je u pitanju služenje hitne medicinske pomoći.
Građani u našoj anketi smatraju da su postojeći kapaciteti Budvanskog doma zdravlja odavno premali za potrebe ubrzanog rasta grada.
U odnosu kad je ovaj dom zdravlja napravljen 79. 80. godine posle zemljotresa, nije ništa dodavano.
To svakako da treba bolnica i da treba porodilište, to je bez daljnjega. Jer vidite da Budvanice i male Budvanke se porađaju na Cetinju i u Kotoru, ili tako?
Iz ministarstva do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li se planira proširenje postojećeg doma zdravlja i hitne službe, koliko se godišnje uloži u ovaj sistem na području Rivijere, te što bi bio osnovni preduslov za eventualnu izgradnju bolnice u Budvi. S druge strane, iako opština Budva nije direktno nadležna za ta pitanja, trebala bi zdravstvenu zaštitu podići na ljestvici prioriteta, smatra dr. Vujačić. Ocjenjuje da se u gradu u koji se slivaju milionske investicije i koji samo na zabavne sadržaje troši stotine hiljada, proporcionalno malo izdvaja za zdravstvo. Od oko 38 miliona eura, koliko iznosi ovogodišnji gradski budžet, za zdravstvenu zaštitu je planirano 90 hiljada eura. Vujačić dodaje da bi za zdravstvo trebalo izdvojiti makar 1% lokalnog budžeta.
To je nekih oko 400 hiljada eura godišnje i to bi građani osjetili odmah vrlo brzo, tokom prve godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
18-godišnji košarkaš Alen Smajlagić iz Beograda postao je igrač Golden State Warriorsa, jednog od najuspešnijih timova američke NBA lige. U Ameriku je otišao kao anoniman igrač, ali se pročuo u leto 2019. godine kada je njegov novi klub objavio da je sa njim potpisao četvorogodišnji ugovor vredan više od 6 miliona dolara. Par dana pre odlaska Alena Smajlagića u Kaliforniju, naš Zoran Glavonjić posetio ga je na košarkaškom terenu sa kog je potekao u naselju Koteš.
Zakucavanja, šut, ulaz, dobar skok, brzina, odbrana i snaga, aduti su koji su ga doveli do Golden State Warriorsa, višestrukih osvajača NBA.
Ja još uvijek nisam svestan što se dešava kod mene, jer se niko tako i ne ponaša se svojom okolinom fazonu dečko iz kraja.
Put Alena Smajlagića u najbolju košarkašku ligu na svetu neobičan je za igrače iz Evrope, jer je direktno iz svog Koteža i lokalnog kluba Beko otišao u NBA. U svet košarke uveo ga je trener Miške, a na preporuku klubskog direktora Damira, pre nekoliko godina u Beograd je došao da ga vidi agent Santa Cruza, košarkaške filijale Golden State-a, kluba koji nastupa u NBA G ligi. U Santa Cruzu bio je najmlađi igrač u istoriji razvojne lige, ali početak, kako kaže, nije bio lak.
To prvu utakmicu nisam igrao, možda sam me pustili minut. Posle toga je došao Steph Curry. Sa mnom da priča, ja ono, u bedaku spustio glavu.
Ozbiljno, šta ti rekao?
Dečko, imaš 18 godina, opusti se, šta ti, ja sam u tom godinu bio na koleđu.
Uz podršku Stefa Karija, najboljeg igrača Golden State-a, Smajlagić je iskoristio šansu, dokazao se dobrim igrama u razvojnoj i letnjoj NBA ligi. Warriorsi su ga u junu 2019. uzeli sa 39. mesta na draftu, pa od NBA sezone 2019-20. nastupa sa nekima od najboljih igrača na planeti. Njegov moto je rad, red, disciplina.
Svako jutro, 6 ujutro sam ustao pre škole za trening. Ostajem 6-7 sati, a u školi spavam, pa da, pa to tako ide. Ljubav, i onda dođeš poslije treninga sa timom, dođeš na ovaj teren ovdje i onda počinje magija, kad nema pravila.
Visok je 208, igra na poziciji krilnog centra, kaže da mu je najjača finta ona koja se u svetu košarke zove klackalica. Dan danas odigra basket sa ekipom iz detinjstva.
Kad god nešto kažem, poletim, čisto mi daj do znanja me vrate na zemlju, pa ovo je naš kraj. Da je Amerikanica ovdje, vide kako se igra.
Od uvek je želeo da igra za reprezentaciju Srbije.
Samo čekam poziv od selektora, pa me se nada. Ovo što nisam igrao, to je bilo da bi ja napredao ovo, da bi zbog Amerikanaca bio sam u Americi. I hvala Bogu, to su svi shvatili, ako razumeš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
SAD zvanično napustile sporazum sa Rusijom postignut za vreme hladnog rata o ograničenju upotrebe nuklearnih projektila. Žestoko ćemo odgovoriti na svaki pokušaj održavanja nedozvoljenog protesta u Moskvi, poručuju ruske vlasti. U Srbiji sutra promenljivo oblačno sa kišom, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 2. avgust. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.